თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით COVID-19-ის ახალ ვარიანტზე და შემოგთავაზებთ სტატიას ნანი მორეტის ერთი ფილმის შესახებ. წაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას. დიდი ალბათობით COVID-19 გაქვთ. არც ვთქვათ. თუკი მაღალი სიცხე გაქვთ, კივათ ყელი, კუნთები, სახსრები, დიდი ალბათობით COVID-19 გექნებათ, რადგან ამჟამად საქართველოში გრიპის ვირუსები არ ცირკულირებს. რა უნდა გააკეთოთ? რა მოგეთხოვებათ? თენგიზ ცერცვაძემ, ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა, გასული კვირის მიწურულს განაცხადა, რომ სხვა ქვეყნების მსგავსად COVID-19 შემთხვევები საქართველოშიც იზრდება და გასულ კვირაში ტესტირებულთა 7-8% COVID-ი დაუდასტურდა. მსოფლიოში თანდათან ძალას იკრებს ომიკრონის ქვეშტამი EG5. ის მომაკვდინებელი არ არის, თუმცა მძიმედ მიმდინარეა და სწრაფად ვრცელდება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ EG5 საქართველოში ჯერ არ დადასტურებულა, ხოლო მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი ტელეკომპანია IMED-ს ეუბნება, რომ კორონავირუსი ჩვეულებრივ სეზონურ ვირუსად იქცა და ამ თემაზე ლაპარაკიც არ ღირს. მსოფლიოში გრიპის ვირუსით ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი იღუპება. მაგალითად, ამერიკაში ექიმები შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ტესტირების, იზოლაციისა და ვაქცინაციის აუცილებლობას შეახსენებენ. ურჩევენ ატარონ პირბადე. ციტატა. ახლა საქართველოში გრიპის ვირუსი არ ფიქსირდება. შესაბამისად, ადამიანი, რომელსაც აქვს მაღალი ტემპერატურა 38 გრადუსი და უფრო მეტი, ყელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ხველა, ცემინება, უნდა ვიფიქროთ კორონავირუსზე. ახლა რომ დეკემბერ-იანვარი იყოს, ამას ასე კატეგორიულად ვერ ვიტყოდით. ეუბნება რადიო თავისუფლებას იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე, რომლის ინფორმაციითაც გრიპის ვირუსი საქართველოში უკვე 2-3 თვე არ დაფიქსირებულა. ეს სიმპტომები განსაკუთრებით საყურადღებოა 65 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის, ორსულებისთვის და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის. ექიმი გვეუბნება, რომ მათ საწყის ეტაპზევე უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს. საქართველოში გვაქვს პრეპარატი პაქსლოვიდი, რომელსაც რისკ ჯგუფებში შემავალ ამბულატორიულ პაციენტებს ვუნიშნავთ, რადგან დაავადების მძიმედ მიმდინარეობის რისკს ამცირებს, გვეუბნება ივანე ჩხაიძე. მისი ინფორმაციით, ბავშვებში COVID-19-ით ინფიცირების გამოკვეთილი ზრდა არ ჩანს და EG5-ის სწრაფად გავრცელების მიუხედავად, შემთხვევათა მკვეთრ მატებას ის არც შემდგომ პერიოდში მოელის. თუმცა ამბობს, რომ შემოდგომაზე მაინც საჭირო გახდება ვაქცინაციის შეხსენება რისკ ჯგუფებისთვის. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თენგიზ ცერცვაძემ გასული კვირის მიწურულს განაცხადა, რომ კვირის მანძილზე ყოველდღიურად COVID-ის საშუალოდ 300-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდებოდა და ტესტირებულთა 7-8% COVID-ი უდასტურდებოდა. ცერცვაძემ თქვა, რომ სახელმწიფოს პროცესის მართვა არ გაუჭირდება, მაგრამ აღნიშნა ისიც, რომ არასახარბიელო გამოსავლების თავიდან ასაცილებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ მინიმუმამდე დავიდეს COVID-ის გვიანი დიაგნოსტიკისა და დაგვიანებული მომართვიანობის შემთხვევები. ციტატის დასასრული. რეკომენდაციებით მან საზოგადოებასაც მიმართა და სამედიცინო პერსონალსაც. მისი რეკომენდაციები საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებს ემთხვევა. ციტატა. COVID-ი ჯერ არ დასრულებულა. ეს ვირუსი ჯერ არსად წასულა. ის ჯერაც კლავს და ჯერაც იცვლება, რის გამოც არსებობს ახალი ვარიანტების გაჩენის რისკი. შესაბამისად, მოსახლეობა და ჯანდაცვის სისტემა უნდა იყოს ფხიზლად, დაწერა თენგიზ ცერცვაძემ. ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში მოუწოდა ყველას, რომ ნუ ილაპარაკებენ კოვიდის ახალ შტამებზე და, ციტატა, ნუ ეცდებიან დაძაბულობის სტრესის შემოტანას საზოგადოებაში, ციტატის დასასრული. მინისტრის თქმით, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. თუ რაიმე განსაკუთრებული იქნება, ამას პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტროსგან გაიგებს ყოველთვის მოსახლეობა, ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. ის, რაც იყო წლების წინ, წარსულს ჩაბარდა და მსგავსის გამეორების არანაირი საფუძველი დღეს არ იკვეთება. მინდა აქვე ამოვწუროთ ეს თემა და არ იყოს ეს განხილვის საგანი, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი სეზონური ინფექციაა, რომელსაც ხვდებით წელიწადის სხვადასხვა დროს, განაცხადა მინისტრმა აზარაშვილმა. ექიმებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ კოვიდის ჩვეულებრივ გრიპთან შედარება საფრთხილოა საქართველოს შემთხვევაში, სადაც მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ჩვეულებრივ გრიპსა და ჩვეულებრივ ვირუსს რიგით გაციებად და რინოვირუსად აღიქვამს. კოვიდი კი გრიპის ვირუსის მსგავსად გართულებულ დაგვიანებულ შემთხვევაში შეიძლება სიკვდილის მიზეზი გახდეს. კორონავირუსის ახალი შტამი EG5 უკვე 50-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული და არავის გაუკვირდება, თუ კი მისი არსებობა ხვალზე საქართველოშიც დადასტურდება. აქვს თუ არა განახლებული რეკომენდაციები საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს NCDC-ს. როგორ უნდა შეუშალოთ ხელი სისწრაფით გამორჩეული ვირუსის გავრცელებას? ცენტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე განახლებული რეკომენდაციები არ არის, ხოლო ჩვენი შეკითხვები ჯერჯერობით უპასუხოდ დარჩა, როგორც NCDC-ში, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში. ასევე ვერ მივიღეთ პასუხი შეკითხვაზე, რომელ კლინიკებში ტარდება ამჟამად უფასო ვაქცინაცია და რა სახის ვაქცინებს იღენებს საქართველო. რადიო თავისუფლებას ინფექციურ საავადმყოფოში უთხრეს, რომ ვაქცინების მარაგი დაახლოებით 10 დღის წინ ამოიწურა და არ აქვთ ინფორმაცია როდის შევისება. ციტატა. მოთხოვნა დიდი არ იყო. ვაქცინას იკეთებდნენ ძირითადად საზღვარგარეთ სასწავლად წამსვლელები და იმ ქვეყნებში გამგზავრების მსურველები, სადაც აცრის საბუთს კვლავ ითხოვენ, მაგალითად სინგაპურში. გვითხრეს ინფექციურ საავადმყოფოში, მაგრამ არ დააზუსტეს ბოლო პერიოდში აცრილთა სტატისტიკა. აცრებს უკვე დიდი ხანია აღარ აკეთებენ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკასა და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც წინა წლებში ვაქცინაციის არაერთი სივრცე იყო გახსნილი. რაც შეეხება ტესტირებას, მაგალითად როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში გვითხრეს, უფასო ტესტირება მათთვის ხელმისაწვდომია სიმპტომიანი პაციენტებისთვის. ტესტირება უფასოდ ტარდება საავადმყოფოებში პაციენტების სხვადასხვა პროფილის განყოფილებებში მიღებისას. მიიღებენ თუ არა პაციენტს, მაგალითად ქირურგიულ განყოფილებაში, თუ კი მიყვანისას კოვიდი დაუდასტურდება. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გვითხრეს, რომ გადაუდებელ მწვავე შემთხვევებში პაციენტებს უარს არ ეუბნებიან. სხვა პაციენტებისგან განცალკევებით მკურნალობენ და მათთვის ხელმისაწვდომია საოპერაციოს. თუმცა ასეთი ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. როგორც ივანე ჩხაიძე გვეუბნება, ახალი რეგულაციებით სპეციფიკური კოვიდ კლინიკები აღარ არსებობს და კოვიდ პაციენტებს იაშვილის კლინიკაშიც იზოლირებულად ცალკე განყოფილებაში მკურნალობენ. ამ ტიპის განახლებული ოფიციალური ინფორმაცია არ იძებნება საჯარო ხელმისაწვდომ სივრცეში, NCDC-სა თუ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტებზე. შეერთებულ შტატებში ივლისთან შედარებით რამდენიმე ათასით გაიზარდა და ბოლო კვირაში უკვე 10,320 გაუტოლდა ახალი პაციენტების რიცხვი, რომლებსაც საავადმყოფოებში მოთავსება დასჭირდათ. ბოლო კვირაში 12%-ს გადააჭარბა ეგრეთ წოდებული ტესტების დადებითობის მაჩვენებელმა. 12 აგვისტოს მაჩვენებლებით კვირის განმავლობაში გარდაცვლილთა რიცხვი წინასწარი ინფორმაციით 251-ს გაუტოლდა. მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება თუნდაც შარშანდელი ზაფხულის სამწუხარო სტატისტიკას, თუმცა შეერთებულ შტატებში პროცესებს დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან. ამერიკელი ექიმები მოქალაქეებს სიფრთხილის გამოჩენას ურჩევენ, რადგან COVID-19-მა შესაძლოა ერთ შემთხვევაში სრულიად უსიმპტომოდ და უკვალოდ ჩაიაროს, ხოლო სხვა შემთხვევაში ვიღაცას სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის CDC-ს მიერ 2023 წლის მაისში განახლებული რეკომენდაციების თანახმად, ნებისმიერი ეჭვის შემთხვევაში საჭიროა ტესტის გაკეთება და თუ კი ინფექცია გამოვლინდა, აუცილებელია იზოლაციის წესების დაცვა. ეს რეგულაციებია: სიმპტომებით თუ უსიმპტომოდ საჭიროა სახლში დარჩენა 5 სრული დღით და ოჯახის წევრებისგან მაქსიმალური იზოლირება. Изоляციის 5 დღიანი ვადის ათვლა იწყება ტესტირების ან და სიმპტომების გამოვლენის მეორე დღიდან. Изоляция სრულდება მას შემდეგ, რაც изоляციის პირობებში სრული 1 დღის განმავლობაში სხეულის ტემპერატურა ნორმის ფარგლებშია. Изоляციის 10 დღით გახანგრძლივება მოეთხოვებათ მათ, ვისაც მძიმე სიმპტომები, მაგალითად სუნთქვის გაძნელება გამოუვლინდა, ან და საავადმყოფოში მოთავსება დასჭირდა. Изоляციის დასრულების შემდეგ მე-11 დღემდე აუცილებელია ნიღბის დარება ხალხ მრავალ ადგილებში და სახლშიც სხვების თანდასწრებით. Параллелურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელოდებიან მოდერნასა და ფაიზერის მიერ შემუშავებულ ახალ ვაქცინებს, რომლებიც სავარაუდოდ შემოდგომაზე უკვე ხელმისაწვდომი იქნება და ამერიკაში იძლევიან რეკომენდაციას, რომ ისინი გრიპის სეზონურ ვაქცინასთან ერთად გაკეთდეს. Модернаса და ფაიზერის ვაქცინა მორგებული იქნება ომიკრონის XBB შტამზე. მეცნიერების შეფასებით, EG5 წარმოშობილია სწორედ XBB შტამისგან, მუტაციის გზით. ვიდრე ახალი ვაქცინები გამოჩნდება, CNN-თან საუბრისას ამერიკელი სპეციალისტები გამოყოფენ პოტენციური პაციენტების რამდენიმე ჯგუფს, რომლებმაც აჯობებს არ დაუცადონ ახალს და უკვე არსებული ვაქცინა გაიგეთონ. ესენი არიან 65 წელზე უფროსი ასაკის პირები, ადამიანების სუსტი იმუნური სისტემით, ბავშვები, რომლებიც არასოდეს აცრილა. ჯერჯერობით არავინ იცის ზუსტად როგორ მოიქცევა ომიკრონის ქვეშტამი EG5 ცივ სეზონში და არის თუ არა მოსალოდნელი სხვა შტამებისა თუ ქვეშტამების გამოჩენა. მაგრამ რადგან ზამთარში ადამიანები დახურულ სივრცეში უფრო მეტ დროს ატარებენ, შემთხვევების ზრდა მოსალოდნელია და მათ შორის საქართველოშიც. მე გაგაცანით ლელა კუნჭულიას სტატია დიდი ალბათობით COVID-19 გაქვთ. არც ვთქვათ? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ გოგი კვახარიას სტატიას გლოვის უფლება. მაშინ საუბარია იტალიელი კინორეჟისორის ნანი მორეტის ფილმზე ვაჟიშვილის ოთახი. ნანი მორეტის იუბილე აქვს. კინორეჟისორი, რომელიც კარგახანია თანამედროვე იტალიური კინოს ლიდერად ითვლება, 70 წლის გახდა. ბოლო დროს ნელ-ნელა დათმო პოზიციები. წელს კანის ფესტივალზე ნაჩვენები მისი ახალი ფილმის მომავლის შუქის პრემიერამ უღიმღამოდ ჩაიარა. თანაც იმ ფესტივალზე, სადაც ეს რეჟისორი განსაკუთრებით უყვართ. გაგახსენებთ, რომ ნანი მორეტი თავისი ვაჟიშვილის ოთახით 2001 წელს მოიგო ოქროს პალმა კანის ფორუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ კონკურსში. მანამდე იტალიურ კინოს 23 წელი არ ღირსებია ასეთი გამარჯვება. მოუგო ისეთ ფილმებს, როგორებიცაა ჰანეკეს პიანისტი ქალი, დევიდ ლინჩის მალჰოლანდ დრაივი, ბაზ ლურმანის მულენ რუჟი, ჟაკ რივეტის ცოდნა, ჟან-ლუკ გოდარის სიყვარულის დიდება. გაიმარჯვა არამარტო იმიტომ, რომ ჟიურის თავმჯდომარე ინგმარ ბერგმანის მუზა ლივ ულმანი ფორმალისტურ ძიებებს, რადიკალიზმს და მაყურებლის პროვოცირებას დიდად არ სწყალობდა. ვფიქრობ, კანის ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ასევე შარლოტა გინზბურგი, ტერი გილიამი, ფილიპ ლაბრო, ედვარდ იანგი, მხარი დაუჭირა სიახლეს თავად ნანი მორეტის შემოქმედებაში. ვინ იყო აქამდე ნანი მორეტი? Упро албат ангажиრებული მემარცხენე ინტელექტუალი, რომელიც დაუფარავად ხშირად პლაკატურად გამოხატავდა თავის პოლიტიკურ სიმპათიებს. გვიამბობდა იმაზე, რაც უყვარს: ფინჯანი ყავა იტალიური კრუასანით, ძველი იტალიური ფილმები, პაზოლინი, ფეხბურთი, მოპედი, წყალბურთის თამაში და რაც ზულს: უძილობა, ექიმებთან ვიზიტი, იტალიელი მემარჯვენეები. ნანი მორეტის ხშირად ადარებენ ვუდი ალენს და ნარცისიზმში ადანაშაულებენ. არც ერთ მსახიობს არ ენდობა რეჟისორი ისე, როგორც თავის თავს. მორეტისთვის უნდობლობაც თავისი ხასიათის ნაწილია და თავისი სტილის ნაწილი. მას კარგად აქვს გააზრებული ეს ნარცისიზმი და თვითონაც ეცინება ამაზე. ნანი მორეტის ფილმში ძვირფასი დღიური, რომელიც ასევე კანში აღინიშნა პრიზით საუკეთესო რეჟისურისთვის, ავტორსა და გმირს შორის საზღვარი საერთოდ გაუქმდა. Морети მითამაშა საკუთარი თავი. რეჟისორი, რომელსაც ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და რომელიც სასოწარკვეთილი ებრძვის სიკვდილს. მაგრამ ბოლო ფილმში, რომელიც წელს ვნახეთ კანში, ასევე ირონიული სათაურით მომავლის შუქი, სამწუხაროდ ეს თვით ირონია მანერულობაში გადაიზარდა. ნანი მორეტი ვერ გადაურჩა იმას, რაც დაეტყო, მაგალითად ფელინის გვიანდელ კინოს. მე ეგოისტი ვარ ხომ? მაგრამ ხომ მაინც საყვარელი ვარ? გვეკითხება რეჟისორი თითქმის მთელი ფილმის მანძილზე. ვაჟიშვილის ოთახი ამ კეკლცობისგან სრულიად თავისუფალია, თუმცა დიდი რეჟისორი არც თავის ხელწერაზე ამბობს უარს. ეს ფილმიც ნანი მორეტის ბიოგრაფიის ნაწილია და ასევე იკვლევს კრიზისის ბუნებას. ვაჟიშვილის ოთახის სცენარი დამარცხების პროცესში დაიწერა. ნანი მორეტი ფაქტობრივად სათავეში ედგა არჩევნებზე ბერლუსკონის წინააღმდეგ შექმნილ საზოგადოებრივ მოძრაობას. ყოველთვის აფორიაქებულ, მოძრავ, ირონიულ ნანის ამ გამოუსწორებელ ნევროტიკს დასამახსოვრებელი ხმით და პლასტიკით მაყურებლის თანაგზნობა სჭირდებოდა. ზუსტად ის თანაგზნობა, რასაც მოითხოვენ პაციენტები ვაჟიშვილის ოთახში, თავად ნანი მორეტის გმირისგან, ფსიქოანალიტიკოს ჯოვანისგან. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ბედნიერი იტალიური ოჯახი. შეიძლება მეტის მეტად ბედნიერი და მეტის მეტად იდეალიზებულიც. ერთ დაწყევლილ კვირადღეს მათ ვაჟიშვილი დაეღუპათ. ეგ არის და ეგ. ამის შემდეგ მორეტის გმირს, შვილმკვდარ მამას, გამუდმებით აწუხებს კითხვა. რა იქნებოდა მაშინ შვილს რომ გაჰყოლოდა და პაციენტის დახმარებაზე უარი ეთქვა? მეტი არც არაფერი. ამ კითხვის გარშემო ტრიალებს ვაჟიშვილის ოთახი. კინო გადაღებული ცივი გონებით და ცხელი გულით. ვაჟიშვილის ოთახი არის ფილმი გლოვაზე, თუმცა დატირების აქტი აქ უაღრესად ხანმოკლეა. სულ რამდენიმე მზერის შეჯახებით და წამიერი ცრემლით. ამის მერე იწყება პერსონაჟების რეკონსტრუქცია თუ დეკონსტრუქცია. ჯოვანის წინაშე მისი პაციენტები სარკეებად იქცევიან. იგი თავად გადაიქცევა პაციენტად. ადამიანი რომ გადაარჩინოს, ფსიქოანალიტიკოსი უნდა მოკვდეს. მისი იდენტობა უნდა წაიშალოს. სხვაგვარად ყოველთვის იქნება ბარიერი, რომელიც მას სხვაში ვერ შეიყვანს. თანამედროვე კინოში იშვიათია ფსიქოანალიზი არ გადაიზარდოს კარიკატურულობაში. სიკვდილი კი აისახოს ყოველგვარი პედალის გარეშე, კამერის ოდნავი შეხებებით პერსონაჟებთან. ჰოლივუდმა საერთოდ გადაგვაჩვია ასეთ კინოს. ნანი მორეტიმ გადაიღო უბრალო, გულწრფელი, დაკვირვებასა და ნიუანსებზე აწყობილი საოჯახო გლოვა, რომელსაც მუდმივად თან ახლავს სიჩუმე და უსიტყვობა. ვაჟიშვილის ოთახი გატკენთ ყოველგვარი პათოსისა და კინემატოგრაფიული მანიპულაციების გარეშე. დელიკატურად, თავმდაბლურად, გამომწვევად მინიმალისტური ფორმით. გატკენთ და არასდროს დაგავიწყებთ თავის გმირებს. პირველ რიგში ლაურა მორანტეს დედას და ნანი მორეტის ჯოვანის. დანაშაულის განცდა და მოგონება, მათ შორის ისტორიის, რომელიც არ მომხდარა, ვაჟიშვილის ოთახის მთლიან სტრუქტურას ქმნის. დანაშაულის განცდას და შვილმკვდარი მამის წარმოსახვას ექვემდებარება მთელი ეს კინემატოგრაფიული არსენალი. შესანიშნავი საუნდტრეკი. ბრაიან ენოს By This River ფაქტობრივად ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ხდება, კამერა, მიზანსცენები. გლოვა არამარტო კათარზისში გადაიზრდება, არამედ ჯერ ეხება და მერე ნელ-ნელა შორდება მაყურებელს. ეს დისტანცირება ტრაგედიასთან, მწარე, უპერსპექტივო, მაგრამ მაინც დისტანცირება, ორმაგდება ფორმით და ფილმის სიუჟეტით. დისტანცირებას და გადააზრებას მოითხოვს მთავარი გმირის პროფესიაც. ბოლოს და ბოლოს ის ხომ ფსიქოანალიტიკოსია, საკუთარი თავის მართვის მასწავლებელი. ვაჟიშვილის ოთახი ნანი მორეტის ყველაზე აღიარებული და კომერციული თვალსაზრისით წარმატებული ფილმია. მე პირადად მისი ადრეული ნამუშევრები, განსაკუთრებით მესა დასრულებულია, უფრო მიყვარს. ხოლო ჩვენ გვყავს პაპი ბოლო დროის იტალიური კინოს გამარჯვებად მიმაჩნია. მაგრამ ვაჟიშვილის ოთახი ჩვენთვის დღევანდელობის ფილმია. ამაში დარწმუნდებით ისინიც, ვინც მორეტის სურათს ხელმეორედ ნახავთ. დიდი რეჟისორი გვეუბნება იმას, რაც ალბათ ბევრს გვიფიქრია რაჭის ტრაგედიის შემდეგ. ტრაგიკულ წუთებში ძალიან გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდით არიან, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩვენ გვერდით არიან. კი, სიცოცხლე გრძელდება, მაგრამ უამრავი ადამიანისთვის ის აღარასდროს იქნება ისეთი კარგი, როგორიც იყო ტრაგედიამდე. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „გლოვის უფლება“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.